Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa.
On meil täna taas Einar Laigna, on meil Raigo Sõld, kes niisuguses koosluses tihti peale eelistab vaikida, aga kui ütleb, siis ütleb ka midagi asjalikku. Härra Laigna, tere tulemast ja küsimus, mille võiks täna vaatlus alla võtta, on miks me peame laenama? Miks me peame küsima raha millegi jaoks? Miks? Laste haigla ütleb, lapsed kärvavad kui kärbsed, antke meile 300 000, me saame aparaadi osta. Miks ma pean toetama pimedaid lapsi, hulkuvaid koeri, näljaseid emasid? Miks siin riigis? Ja teisest küljest, no küsi ja sulle antakse, aga kas alati on sul õigus küsida ja kas sa pöördud oma küsimusega alati õige adressaadi poole? Eks see jut natuke segade oli, aga katsuks kuidagi peale hakata.
Tervist! Teema on natukene niisugune, kus ma ei saa rääkida finantsasjadest ja majandusest, kuna ma ei ole selle erjale inimene. Aga ma saan kommenteerida kolmes osas. Esimene oleks mõningad mõistukõned, teine osa oleks näiteid ajaloost ja kolmas oleks siis nendes küsimustes nii loomuliku mõistuse nägemus. Aga ma hakkasin juba mõtlema, et missugune oleks loomuliku mõistuse definitsioon. Aga ilus. Katsume algust teha aruteluga. Ma kuulasin huviga sissejuhatust, mida te lugesite ette, ja mul jäi niisugune mulje nagu tulnukal, kes on sattunud mingisse võikasse inimvaenuliku paika, mis meenutab mingit kinnipidamise asutust, kus on koos kõik võimalike väärnähetega inimesed. Filosoofina, kes nii või teisiti on alati võinud nautida olukorda, et elades küll ühiskonnas lojaalse kodanikuna, seadusi austava kodanikuna, samal ajal filosoofina kui aus olla, oled sa alati nagu kõrvalt vaataja. Mingi niisugune pooleldi tulnukas, kes vaatab ja siis kangutab pead, ja leiab, et mida rohkem saab üksi jalutada metsas ja mere ääres, seda parem, mida vähem puutud selle hullumaega kokku, seda parem. Teiselt jälle inimolenditena muidugi on selles üldises hullumajas meie isiklik hullus ja isiklik vigasus üks osa sellest. Nii et ma ei sea ennast ka päris välja, vaid ma tean, et ma inimesena kuulun nii või teisiti siiski ka selle asja sisse ja suuresti sõltun sellest. See oleks niisugune realistlik pilt. Aga nüüd teema on siin nii huvitav siiski, et ma kõigepealt räägiksin ühe pooleldi mõistukõne, ehkki see väga selge on. See on küsimus vürstist, valitsejast, kuningast ja teenijatest ja sulastest. Maailmas on alati olnud vürstid ja valitsejad, kuningad, vaaraod, imperaatorid, irmuspahad inimesed kõik ja ülejäänud inimesed, nagu me teame, on kõik head, targad, vaesekesed, eksploateeritavad, nii ta paraku on. Aga nüüd küsimus põhimõtteliselt. Valitseja ja sulane. Meie iga päev välja pakutud ja räägitav see demokraatiast rääkimine, muidugi kui ühest asjast nii palju räägitakse, siis jääb juba mulje, et seda ei ole. Kui midagi on, siis sellest ei räägita. Millal hakatakse rääkima leivast? Siis kui leiba ei ole. Kui leib on, siis ei räägi leivast mitte keegi, sest see on isenesest mõista, et leib on. Aga demokraatiast, et nii palju räägitakse, see inimpsühika seaduse arvesse võttes kutsub minus esile kohe niisugused ot. Midagi on siin viltu, milleks peab sellest rääkima, kui ta on. Ja mina esitaksin esimese vast mitte väga retoorilise küsimuse, kas meil on demokraatia ja kui teda ei ole, siis kas ta on taastatav ja kui, siis mis moodi. Nii siis uuesti, rahvas on ju demokraatias teoorias valitseja. Rahvas on kuningas, rahvas on vürst. Kes on rahva teendrid ja sulased? Poliitikud, riigikogu liikmed, ministrid, peaminister ja nii edasi. Nüüd peaks olema demokraatia klassikalise reegli kohaselt selge. Rahvas on kuningas, teised on teenrid. Ja nüüd kujutage ette, et teie oma majapidamises, kus te isand olete, ütleme oma kodukuningas, te palkate omale, kui te jõukus lubab, aedniku, kojamehe ja koka. Need on teie sulased ja teie määrate neile palga. Ühel päeval selgub, et sulased, kokk, kojamees ja aednik on oma vahel teinud vandenõu ja ütlevad, 1. jaanuarist meie palk on 7 korda suurem. Ja keelame ära teil omada isiklikku relva ja üldse vaadake, mis te räägite. Seda nimetatakse ju sellisel juhul mässuks. See on mäss seadusliku valitseja ehk teie vasta. Sulane ei käsuta ju isandat. Tuleme nüüd otse sellest väikesest näitest tegeliku ellu. Demokraatia ideaal reegliga Eesti rahvas on ju kuningas, isand ja valitseja on nii. Ja poliitikud, riigikogu liikmed, ministrid, valitsus on ju rahva teener. Kas teener saab ise endale määrata palka? Kas seda ei peaks määrama isand, rahvas? Kas teener saab käsutada ja kamandada ja seadusi teha isandale? Naljakas, jah? Nii, kui ma sellest lähtun ja küsin, kas siis rahvas on isand või on meil tegemist teendrite mässuga, kes on aaranud võimu, usurpeerinud võimu ja isand pidagu suu kinni. On nii.
Enam vähem niimoodi tuleb see välja. Muide, selle sama näite pealt, kus teenrid panevad isanda enda heaks tööle, on ka teine näide toodav, see on lemmik loomad, koerad, kassid. Kas te panete tähele, kui palju inimesi odavad tööjõudu töötab selleks, et koertele, kassidele mänguasju, riietusesemeid ja muud niisugust toota kellegi vägeva isiku suva järgi ja ülejäänud inimesed siis peavad neid asju ostma, sest kui sa neid ei osta, sa oled ju teistmoodi kui meie ja ega meil võõra viha ei ole, aitab sellest, kui omad käituvad natuke teistmoodi ja neid saab sildistada.
Õrn teema, mina olen hirmus looma armastaja ja kassi narr ja minu isand on kass kodus, nii et ma olen siin väga ettevaatlik, et ma tema kõrgust ei häiri, ma tean, ta praegu magab veranda peal, keras ilusti.
No jah, aga see on nüüd ka küsimus, kas kass on selleks, et pidada teda toas või tohib kass ka õue minna. Kass on ju nii vaba loom, et tema ei allu seadustele, tema elab oma laadi järgi ja sellepärast üks kõuts, kes õue pääseb naljalt loomuliku surma ei suregi.
Sellepärast mulle kassid just eriliselt meeldivad nende sõltumatus, nende suveräänsus, nende niisugune, et ta kutsub su korrale, kui sa millegi ka eksid tema suhtes, siis tehakse sulle selgeks, et selle ilusa pehme käpa sees on midagi muud ka veel. Väga valget, väga leikivat ja väga kiiret ja tagajärjekat. Aga no kassi jutt on oma, et nii huvitav selle, ma ei ahvata selle teemale ennast, et läheks oma teemaga siis edasi. Ja nüüd siis, kui sealt tulla edasi, läks sellele küsimusele vastaku iga üks ise, kas sulane võib endale ise palka määrata või määrab palka isand, et küsimus annetamisest. Kui ajalukku vaadata, siis tuleme natukene praegu niisuguse ringiga kerjused. Kes on kerjus ühiskonnas? Kerjused on ju läbi ajalu alati olnud. Nad on olnud väliselt, ütleme nii laialt võttes kahel kujul. Üks on individuaalne inimene, kes kerjab tänaval või kes lausa niimoodi käega palub almust. Vanades kultuurides, kristlikus kultuuris ja islamis tänaseni on kerjus auväärt inimene. Ta on vajalik, võiks öelda lausa niisugune ühiskondlikult aksepteeritud ja respekteeritud amet, vajalik amet, mis tuletab igale teisele inimesele meelde, et maailma ädades, viletsuses, puuduses sina isiklikult pead seda nägema, mõistma, kaasa tundma ja omalt poolt sina isiklikult oled kohustatud midagi selle heaks tegema või selle leevendamiseks tegema. Seega kerjused kiriku ukse eest tuletasid meelde kõik need vanad lood sellest, et võtame näiteks kristliku kultuurimaad, nagu on Armeenia ja Gruusia. Nende külalislahkus on väga vana tava. Ja kõik need lood, mis rääkisid sellest, kuidas kas kuningas, kes paneb õhtul lihtriided selga ja läheb lihtsalt rahva hulka kuulama, mis seal toimub. Ja Kristus ise selgub näiteks, et on kerjusega tegemist või sandi või vigasega ja pärast selgub, et see oli hoopis Kristus, kes proovis sind sellisel kujul, kas sul on kaastunnet ligimese vasta. Ja Kaukaasias on ju tänase päevani see, et külaline on Kristus, kes toob õnnistust ja Kaukaasiasse minnes tuli lasta ennast lihtsalt ära röövida ja kodu vangi panna, kus sind siis nädal kaks või rohkem poputati, söödeti, joodeti, sõidutati, sest sa olid külaline, mida kauem sai sind kinni hoida ja sulle külalislahkust osutada seda suurem õnnistust tuli temale. See on väga ilus arusaam, mis tegi Kaukaasias elamisega väga mõnusaks teisepidi, mida muidugi ka teiselt kuritarvitada ei tohi. Et külalislahkus ja almuse andmine. Ja võtame praeguse islamikultuuris. Islamikultuuris kerjus ei ole mingi põlastusväärne asotsiaal. See on seisus, kellel on väärikus ja eneseteadlikkus, sest ta teab, et ta täidab ühiskonnas kindlat rolli. Ta tuletab meile kõigile meelde seda, et sul peab olema kaastunne ligimese suhtes. Ja sa pead ise midagi selle jaoks tegema. Seega islami kultuuris, Muhamedi kultuuris, kerjus ei käitu kunagi niimoodi armetult ja alandlikult ja näruselt, vaid tal on täielik enese väärikuse niisugune silmaga nähtav hoiak. Ta teab, milleks teda on selles kultuuris vaja. Ta on Allahi otsene käsilane, kes tuletab kõigile meelde islami seadusi. Ja nüüd, kui me tuleme siin oma annetamiste juurde, poodides on niisugused klaaskuplid, kuhu saab panna haigete laste ja kus tahes, kõik see üleskutse on väga ilus ja vaatad seal, kogunevad 2 ja 5 kroonised ja vahel mõni 10 hulka. Ja siis tekib ometigi niisugune mõte nagu selle laste haigla 300 000 annetuse vajadusega mingi aparaadi jaoks, et kui teenrid ja sulased, kes on ise endale 350 000 kuu palkasi teinud, ilma isanda käest küsimata. Nii-öelda sirutanud käe isanda rahakotti ja võtavad sealt lihtsalt. Et küll oleks ilus, kui see inimene taipaks, et oma 12 kuu palka test, kui ma 1 kuu palga annetan laste haiglale. 1 kuu palga. Nii. Ja kui nüüd kuidas ta selle 1 kuu siis ilma palgata ära elab, no ma soovitan siis teistel kuudel 350 000 natukene nii alles ka jätta, et siis ikka elab kuidagi üle selle paastu kuu. Nii et ma pilamisi räägin, aga tõepoolest, kui on niisugused palgaerinevused, mida ei ole millegagi seletada, siis kui see inimene, kes saab 3000 pensioni, vaatab seda kasti ja laseb sinna väriseva käega vana inimene 2 kroonise, siis see 2 krooni on tõesti, see ongi see lesknaise veering. See maksab midagi. See maksab rohkem, kui see rikas paneks sinna ei tea mis summa. Illuti ma nägin ühte niisugust korjanduslehte, kui põletati maha Kõnnu rahvamaja. Ja rahvamaja taastamiseks on niisugune kuulutus väljas, et kes siis annetavad nende nimed kõik kuskil seal jäädvustatakse ja kes siis annetavad nii palju ja keegi meie rikkuritest oli tulnud ja võtnud sõna lausumata nii öelda vesti taskust 10 000 ja ladus kohe selle välja. Väga ilus, tõepoolest, aga arvesse võttes selle inimese miljoneid, see 10 000 oli temale nagu ma annaks 1 krooni. Nii et annetuse suurus pole alati määrav, määram on see, kui suur on see sinu sellest võimekusest. Ja õige annetamine pidi olema see, nagu vanades kultuurides, kristlikus ja islamikultuuris on, õige andmine on nii, et sul on valus. Aga see peab ka siis olema, et sa tõesti tead, et see läheb kellegile. Mis on tänapäeval nende annetuste korjamise puhul üks oht? Oht on see, et see organisatsioon tekib üks uus niisugune vähkkasvaja, kes tegeleb vaeste inimeste eest hoolitsemisega ja see organisatsioon muutub ise selleks, kes õgib ära suurema osa sellest vaestele mõeldud abist. Olete ju lehest lugenud, mis need suured majandusabid, mis nüüd olevat Iraagile kõik. Need olevat haihtunud kõik, ei tea kuhu, ehk õigemini me teame küll kõik kuhu. Vaat see on see inimese korruptiivsus, korruptsioon. Ja see oht on alati, nii et minul ei ole kunagi kahju annetada, kui ma näen, et see raha läheb otse sinna, kuhu vaja. Tänaval on armetus olukorras inimene, ma saan aru, et see ei ole joodikega narkar. Lähen mööda, mul hakkab paha. Ma tulen tagasi, mõtlen, et ma annan 25 krooni. Hakkan 25 võtma, ma näen seal kõrval veel sajaseid. Mul hakkab äbi ja ütlen endale, sa tõesti ei või siis üks kord inimest õnnelikuks teha. Panen talle sajase sinna ja see inimene on juba niivõrd tuim, et ta nähes seda, tõstab hetkeks väsinud pisut imestava pilgu. See on kõik, milleks ta veel suuteline on. Ma olen näinud Tallinnas müürivahe tänavas niisugust meeleeidet. See on tõesti masendav. Ja nüüd, kui seal kõrval on siis rivis luksusautod reas, oleks see siis raske, kui inimene tunneks, et no lumeräitsakad sajavad, üks vaene armetu vana inimene on tänaval. Sõbrad, paneme raha kokku, teeme talle ühe üllatuse. Ja kui nad ka 10 000 talle annaks, see ei tähendaks teile mitte midagi. Et sellega, et paljud funktsioonid, mis normaalses kultuuris on igale inimesele, iga inimene peab tundma, et mina isiklikult olen kohustatud teise inimese heaks midagi tegema. Nüüd me mõtleme, mida. Selle jaoks on ju see institutsioon, see organisatsioon, see mittetulundusühing, see sotsiaalministeerium, see teine kolmas neljas, eks ole. Mul pole sellega asja. Aga kui see me ühiskond juba kord on, nagu see kohutav see kirjeldus, mis siin oli kapitalistlikus ühiskonnast, ma olen kirjutanud kohe siia, inimvaenulik ühiskond, hullumaja, milles me paraku peame elama, siis ma arvan küll, et kaastunne ei tohiks kaduda, empaatia võime ei tohiks kaduda. Me ei saa kaasa minna selle üldise julmuse ja jõhkruse ja hoolimatusega. Aga kindlasti on siin, nagu ma ütlesin, need korruptsiooni võimalused jälle, et kas see raha jõuab sinna, kuhu vaja. Kas ta jõuab selle tühja kõhuni, kes süüa vajab? Või?
Jah, tõepoolest. Finkelsteini holokausti tööstust oleme lugenud. Seal kirjeldatakse enam-vähem sama asja, et puht protseduuriliste reeglite täitmine sööb ära kõik vahendid praktiliselt. Õigesse kohta jõuab kaduv väike osa. Nii on väga palju asjadega. Härra Laigna, teie toodud näide. Kokk ja kojamees, kes seal kõik olid, kes aednik. Esimesest aednik ka. Ja. No, tema jätame praegu kõrvale. Ta on nagu kõige süütum tegelane, sest ta on tõenäoliselt pisut filosoof. Ja saab puu otsast ise õuna võtta. Aga kujutage endale ette. Et niisugune toimiv majapidamine on, no 1. jaanuar, kus nad 7-kordset palka tahavad, on veel kaugel ja korraga tulevad teie juurde teie pereliikmed ja ütlevad, et aga Einar, anneta meile raha, meie kokk ei anna meile süüa, me läheme ostame naabri koka käest ise süüa. Mis siis saab? Aga meie riigis hetkel siiski see asi tundub just niimoodi olevat. Miks on vaja minna naabri koka juurde? Teine asi, me ostame haiglale aparaadi. Kas see lahendab probleemi? Ei lahenda, sest juhtub see, et aga haigekassa ei anna raha selle aparaadi käima panemiseks. Annetage veel! Ja siis hakkab see aparaat täiesti võimalik, et töötama mitte haigla koosseisus, vaid tasulise arstiabi rea peal. Ma ei tea, keda uskuda, ma ei tea, mida uskuda. Ja isegi kui ma annan nukrale vana inimesele raha, ei ole ma kindel, kas see läheb talle või viib see ullike raha oma joodikust kamandajale. Mul ei ole kontrolli võimalus, ma olen nõus annetamisega. Juhul, kui tegemist on tõesti erakordse juhtumiga, millega ei ole mõtet riiki tema tähtsas tegevuses segada, mille me saaksime oma jõududega ära lahendatud. Aga kui tegemist on tegelikult riigi funktsioonide dubleerimisega, siis ma ütleksin annetuse küsijale pigem, et võta kaigas ja saame üle homme kõik Toompeal kaigastega kokku ja kloppime vastu väravat seni, kuni see rasvunud rahulolu üles särkab.
Demokraatlikes riikides on selleks märulipolitsei.
No seda muidugi.
Mis ma oskan siin öelda? Kui minu juurde tuli, see oli nõukogude ajal veel, ma nägin, et kõrtsist või mingist paarist või mis see oli, tuli mees välja. Ise kenalisukse välja nägemise ei olemisega ja küsis minu käest raha kojusõiduks. Ja ütles ausalt ära, et pummeldas raha ära ja nüüd ei saa koju sõita kuskil seal kitsarööpmelise raudega sinna poole. Ja mina ütlesin, et mida teie rahaga teete, selle eest vastutate teie. Mina vastutan Jumala ees, kas ma teile annan. Kui teie ütlete mulle, et te tahate leib osta ja koju sõita, siis mina annan leiva ja koju sõitmiseks. Kui seda teie kulutate teisiti, see on juba teie vastutus. Ja mees ütles, nüüd ma sõidan tõesti koju. Ja see oli nii tore.
See on tõepoolest tore. Raigo, nüüd vaatame korraks mõlemad ära laingaga sinu poole, sellepärast, et tõenäoliselt puht loogika ja muude teadmiste baasil võiks sul olla selle asja peale juba oma seisukoht kujunenud. Tänase vestluse raames.
Päikest. Ja ma pidin küll vahepeal ära käima ja seetõttu mõtlesin, et ega ma enam ree peale tagasi ei saa, kui ma nüüd siia saabun, aga siiski vähemasti teatav saate alguses välja käidud kujund või see nii-öelda selline väike mõttevälgatus oli teil endiselt ikkagi siin päevakorras ja võt selles osas tekiski mul ka teatavad mõtteid, kui ma hakkasin nüüd vastandama seda sama aedniku, kelle iganes koka palkamist nüüd valitseja poolt ja selle kõrvutamist demokraatliku süsteemiga, siis minu nägemuses ja arusaamises tegelikult demokraatia kui selline päris hästi selle pildiga ei ühildu. Ja seda nimelt seetõttu, et kui nüüd selles kujundis püüdanud asendada tõesti need nii-öelda tööd tegevad inimesed, kes iganes köögis, aias, nüüd meie poolt palgatud, olgu siis poliitikutega, valitsejatega, siis siin on üks põhimõtteline erinevus. Erinevus on selles, et demokraatlikus süsteemis need nõnda nimetatud teenrid või kelle me oleme siis valitsejatena palganud, ei lakka olemast valitsejad samas. Lihtsalt see läbi, et nad kõik jäävad ju täpselt samamoodi ka Eesti riigi kodanikeks, ehk täpselt samamoodi valitsejateks, mis tõttu võiks ju öelda, et selles pildis siis just kui oleks ka kokk endiselt valitseja, kes teatavates küsimustes võiks ikkagi täpselt samamoodi otsustada kaasa rääkida, seda oleks ka aednik, kojamees, autojuht, kes iganes. Ja seetõttu see nii-öelda ikkagi see rahva koht selles pildis jääb minule ikkagi väga häguseks. Et see sama meie esindaja, olgu ta siis nüüd poliitik parlamendis või valitsuses, trügiks ikkagi selles pildis vägisi selle sama valitseja kohale. Ja tema lihtsalt ütleks, et kuivõrd muidu selles demokraatlikus pildis on valitsejaid väga palju, siis selleks, et need valitsejad ei peaks oma vahel igat asja hakkama otsustama, et millise käske nüüd kellelegi teenritest jagada, on tema lahkelt võtnud kõigi ülesande ise enda kanda ja tema üksinda jagab neid juhiseid siis tema poolt palgatud teenritele. Nii et ma arvan, et see pilt siiski demokraatlikus ühiskonnas on miskit muud. Ja kui ma siia kõrvale panin nüüd selle mõttetera, et valitsejad on ajaloos alati olnud nagu halvad ja vaat see rahvas on alati olnud hea, siis võib-olla demokraatlik süsteem ei olegi mitte midagi muud kui sellele praeguse aja valitsejale, kes on siis nii-öelda ikkagi samas kodanik, küll aga hetkel siis kas Riigikogu liikme ametis või ministri ametis, on ainult teatav õigustus selleks, et näidata, et demokraatlikus ühiskonnas ta valitsejana ei ole halb. Sellepärast, et tema ei ole kuskilt mitte midagi ülevalt poolt kellegi kohale tulnud, vaid ta on selle sama rahva osa. Tema on ka kodanik, tema on ju ka heade poolel.
Indikaator nagu või?
Ja sellepärast me kuulemegi praegusel ajal pidevalt ju ka neid ütlusi, et ega siis valitsejad on oma valitsetavate või siis rahva nägu, kodanikkonna nägu. Ta vabaneb see läbi vastutuses demokraatlikus ühiskonnas. See demokraatia ongi tema ümber nagu loodud teatav fiktsioon. Et lihtsalt näidata, et ma olen ju sellepärast hea, et te kõik olete samasugused kui mina. Ei, mulle ei ole kuskilt Jumala poolt ülevalt antud mingisugust valitsemisvolitust. Ma ei ole ennast tõstnud teist kõrgemale. Ma olen täpselt teie hulgast, aga teie olete mulle delegeerinud selle õiguses istuda siin lossis. Teie istute seal lossi taga kõik. Ja ikkagi kokad, autojuhid, aednikud, need on veel keegi kolmas, kelle ma palkan teie hulgast. Tähendab, see süsteem on tegelikult üks tohutus soga, sellepärast ma selles pildis ei näegi rahval tegelikult kohta.
Ja tõepoolest ja tundub, et rahvale on teie õigusega ka umbusaldust avaldatud, sest lõpude lõpuks, kui me vaatame, mida teevad tänased vägevad ministrid, Ansip ütleb, et Eesti tahab, ma ei tea, noh, ütleme, euro kasutusele võtta. Urmas Paet ütleb, Eesti tahab viisavabadust Togoga. Keegi kolmas ütleb, Eesti tahab seda. Siis keegi neljas ütleb, et Eesti läks nüüd kõht tühjaks ja Eesti läheb Riigikogu puhvetisse sööma ja siis tuleb Eesti tagasi ja Eesti ütleb, mis ta siis tahab. Ühesõnaga nad kasutavad, nagu sa ütlesid, fiktsiooni, Eesti, mille osad nad on, aga Eesti ise on tuvastamatu. See Eesti on see, mis peab meeldima sõpradele ja on tegelikult nende loodud nägemuste summa. Ja tõepoolest rahvas ei puutu asjasse.
Demokraatia kui selline ja võibolla see demokraatias nüüd nende valitsejate ja nende teenrite suhe läheks võibolla siis tõesti selles pildis palju selgemas, kui me lepiksimegi sellega, et näiteks valitsejaid võiks olla mitu, noh, ehk siis nii-öelda kodanikkond. Ja need, kes omakorda kodanikuna poolt palgatakse, kaotavad vähemasti selle tööl oleku hetkeks või ajaks kodakondsuse. See tähendab, et nendel ei ole õigust olla valitsejad sellel ajal, kui nemad on aednikud, kokad, autojuhid.
No kui nad on nii-öelda vandeaednikud, vandekokad, aga samas ega see, et nad on siin, vande annud, ei tähenda veel, et nad peavad ausad olema.
Ei, seda küll, aga siis nad ei saaks trügida otsustama näiteks ise enda palga üle, sellepärast, et nad on loobunud selleks ajaks olemast valitsejad ja nemad ei langeta otsuseid, mida langetab valitseja. Aga selle peale tullakse kohe öeldakse, et selline demokraatia muidugi ei saa toimida, sest igapäevast riigi juhtimist ei ole võimalik teha miljon inimesega.
Muide, ära Laigna näited, mis siin olid. Valitseja ja valitsetava suhtest, need on tõepoolest pärit, kas nüüd Hiinast või Jaapanist. Viis erinevat suhtevormi oli vist, enamähem, kus need seosed olid paika pandud Jaapan. Ära Laigna, Raigo jutus on ju sügav loogika, ainult et sinna tagasi minna enam ei saa, sinna tuleks kuidagi edasi minna, aga igasugune edasi minek nõuab ohvreid.
Paar nädalat tagasi oli linnalehes pilt Muammar Gaddafist ja juures oli üks lühike tsitaat temast. Ajalehe toimetaja oli ilusa triki teinud ja vähemalt toonud avalikkuse ette ühe niisuguse toreda mõtte. Ja Gaddafi süüdistab lääne maailma selles, et erakonna poliitikaga on rahvas eemaldatud võimust. Ja et see süsteem nii või teisiti jõuab pankrotti ja tema näeb siis tuleviku visioonina õiglast ühiskonna korda islami ja sotsialismi ühendamises. Nii palju ma lihtsalt ainult noh, toon esile selle tsitaadi. Aga siin meie armas sõber tõi esile juristina selle asja, nii et mulle tuleb meelde üks vestlus ühe kaapo direktoriga, kui ma ütlesin, et te rikute põhiseadust ja põhiseadus ei luba kodanike meelsuse kohta andmeid korjata, siis ta ütles, et noh, kui head juristid on, siis võib kõik.
Jah, kuigi nüüd see on nagu just kui nagu selline nii-öelda võibolla, et juura poolt nagu natukene halvustav, aga mulle tundub, et jälle ma olen varemgi püüdnud nii-öelda juurale tuginevalt ja püüan nüüd tänagi väita just nimelt seda, et ega see ei oleks selle pildi muutmine loogiliseks, ei ole tegelikult inimeste teadusest kuskile kadunud. Nad tegelikult teavad väga hästi sellist pilti ja just seoses juuraga ja nad tunnetavad väga hästi, et selline pilt igal pool mujal välja arvatud riigi juhtimises eksisteerib. Kui me paneme siia kõrvale äriühingud, kus väga paljud inimesed kaasa löövad, kui me paneme kõrvale mittetulundusühingud, kus veel rohkemad inimesed kaasa löövad, sest selleks ei pea enam olema isegi tööealine või veel olema tööealine, siis kõigi nende juhtimine toimub teistel alustel kui riigi juhtimine. Ja see on inimestel täiesti loomulik, nad tegutsevad igapäevaselt mittetulundusühingutes, äriühingutes, nad saavad aru, et seal võib olla üks kollektiivne kogu taga, kes ei käi igapäevaselt koos, see on need aktsionäride koosolek, osanike koosolek, liikmete üldkoosolek, on need, kes juhivad igapäevast tööd, aga kui see, kes igapäevast tööd juhib, hakkab tegema selliseid tegusid, nagu teevad riigijuhid, nad päeva pealt eemaldatakse oma postilt, neid karistatakse. Aga riigi puhul seda sama loogikat millegi pärast ei toimi ja leitakse, et see on loomulik, et see riigi puhul ei toimi. Minu jaoks ei ole loomulik, ma ei saa sellest aru.
Tegelikult jutt on päris õige. Selles mõttes, et siin on segamini natukene, mitte halvas mõttes, vaid heas mõttes segamini ja eks need õiged seosed tulevad ka välja protseduuriline ja sisuline küll. Härra Kadafil on vaieldamatult õigus ja sisuliselt võiks öelda, et härra Kadafi kirjeldab ka meie põhiseaduse preambulit, kus ühes küljest on sotsialism, teises küljest rahvus. Aga juhul, kui seda rahvus tuleb distsiplineerida, peab tal olema raudne usk, no minu pärast kas või noh, kummi puude igavikulisusesse. Aga tal peab olema kindel veendumus, midagi peab olema püha, mis teda distsiplineerib.
Nii, ma teeks ühe väikese kokkuvõtte ajaloofilosoofina. Küsimus oli selles, kuidas miljon või 100 miljonit või 1 miljard rahvast, kui see, kes on siis võimu allikas ja võimise ja kõrgem valitseja. Kuidas saab rahvas olla ja esindada ennast valitsejana? Me jõuame järgmise väga õrna teema juurde, mille nimi on juht. Ma kordan, juht. Ja seetõttu, kui rahval on niisugune juht, kes kehastab endas rahva põhihuvi ja iga inimese, mis on esimene huvi meil, igal elusorganismil, elusol on nii. Nüüd ühe rahvuse elus olemine, see tähendab seda, et see sotsiaalne õigus peab tagama rahvuse elus olemise. Seega rahvast saab kehastada alati ainult ühe isikuliselt juht ja mitte keegi teine.
Jah, kuigi ma olen sellega päri, kuigi võibolla, et see isegi võiks ka alata, jällegi kui ma toon siin nii-öelda eraõigusega teatavad paraleelid sisse, siis ka natukene kaugemad, et riik on ka selles mõttes üks omalaadne juriidiline isik, kui me nüüd tänapäevast riiki vaatame ja mis on minu jaoks jäänud mõistetamatuks, on see, et riigi kui juriidilise isiku liikmeks saadakse pelgalt olemasolu faktile tuginevalt. Ja jällegi, ka tänastest lehtedest võisime me lugeda seda, kuidas tuleks veel laiemalt juba sünnijärgselt või juba enne sündi jagada kodakondsust ühe või teise riigi oma. Et see on absoluutselt unikaalne nähtus, mis nagu riigiga toimub. Sellepärast, et igal mittetulundusühingul on õigus kehtestada omad reeglid ja loomulikult riigi kui juriidilise isiku reeglid on kirjas põhiseaduses, eelkõige tema preambulis, kus on nagu kõige see printsiip kirjas. Ja kõik need, kes nendele reeglitele ei vasta, neid selle ühingu liikmeks ei võeta. Kes ei tunnusta selle ühingu põhimõtteid, neid liikmeks ei võeta. On alati võimalik kedagi liikmeskonnast välja arvata, välja visata. Riigi ja kodakondsuse puhul on see tänapäeval absoluutselt teistmoodi, sest ma ei püüagi väita seda, et kas või Eestisugust riiki peaks näiteks kas või demokraatlikult juhtima miljon inimest. Hei, võibolla kui hakata selekteerima välja neid inimesi, kes võiksid olla riigi kui juriidilise isiku liikmed, ehk kodanikud. See tähendab vastata nendele nõudmistele, mida esitab Eesti Vabariigi põhiseadus, siis me ei räägi enam võibolla miljonist, vaid 10 000, kes võivad ise endi hulgast valida ühe esindaja juhi. Aga siis me ka teame, et me võime nende otsusele kindlad olla, sellepärast nad vastavad teatud ühtsetele nõudmistele. Mitte tulevad kokku 2 või 3 või 20 erinevat liiki olendeid ja hakkavad endale ühtset juhti valima. Praegu just nimelt niimoodi tehakse ja sellepärast ei saa me neid juhtega aktsepteerida.
Jah, need juhid on valitud erinevate tunnuste alusel ja lepitud kokku, et pea võtame kängurult, tagumiku võtame elevandilt ja saame ühe monstrumi ja nüüd kukume seda kõik austama. Ma usun, et umbes samamoodi võis Moosesel silmad suureks lüüa, kui ta tuli käsu laudadega ja seda kahe peaga vasikat nägi, mis oli siis kokkuleppe korras tehtud. Selleks, et täita reegleid, peab reegleid teadma. Peab olema võimeline neid omandama, ma eeldan, et kirjapildist. Nüüd peab inimene olema suuteline analüüsima neid reegleid ja leidma, et antud oludes, antud territooriumil on raske nende reeglite seostest midagi paremat välja mõelda. Jah, mulle võib küll mitte meeldida, et ma ei tohi oma tikri põõsas kükitada maha sinna, kus pähe tuleb, sest see võib sattuda kellegi jalgraja peale, aga ma pean aksepteerima ka jalgrada, eks ole? See on reeglite ja nende seos. Nüüd kodakondsuseksamil. Käitutakse just selle järgi, kui palju on neid rahvariide sorte ja mis ütleb põhiseaduse see ja see. Selge on, et vastsündinu ei suuda nendele küsimustele vastata, eks ole? Nii palju siis reeglitest, julm küll, aga ma kardan, et vastsündinud ja need, kellel juba mälu hakkab ära minema, peaksid siis tunnistama ausalt, et nad ei ole kodanikud, kuna nad ei suuda kuidagi pidi tõestada, et nad on kodanikud, sõnas ega teos.
No minister Palo annab siin lihtsa reegli, et eesti keele eksamit tohib teha vene keeles.
Selle peale võtame. Ma ei oska siia nüüd midagi muud öelda.
Tuleme selle teema juurde tagasi. Ajalugu on täis suuri juhte ja valitsejaid, kellest me teame, et neile sai osaks üldrahvalik armastus, austus ja vaimustus. Meie nii-öelda läänelikus mädanevals mõtlemises räägime sellist juttu, nagu oleks Kuuba diktaator Fidel Castro. Kui me korraldaksime Kuubas ükskõik, millal me oleksime seda teinud, läänelikus mõttes vabad valimised, kus on seal 10 presidendi kandidaat ja tulevad kohale, jälgivad komissionid ja asjad, siis ma võin täiesti kindel olla. Kuubas president Fidel Castro saaks üldrahvaliku toetuse vähemalt 90% kõiki hääli. Nii. Kui aastal 1953 näiteks võtame juhuslikult, Stalin suri vist
53.
Oli nii. Ja, natuke varem. Oleks lääne riigid korraldanud Nõukogude Liidus kontrolli ja jälgimise all vabad valimised. Ja oleks olnud jälle 10 kandidaati Nõukogude Liidu esi selle posti kohale. Stalin oleks võitnud need valimised täiesti vabadel ja ausatel valimistel 1000% või palju te tahate. Nii et natukene mõtleme selle üle järele, ennem kui me räägime. Ja hiinlased, kellega mul on head suhted, ütlesid niimoodi, et meil on 4 parteid tegelikult Hiinas ja kõik võivad oma kandidaate püsti panna, aga naeris ja ütles, noh, nad saavad käpuda ja mingite veidrike hääli, mis oleks umbes meie oludes nii, kui keegi saab 100 häält või isegi alla selle, kui Hiinas on 1,3 miljardit inimest. Et Hiina kompartei, kui ta nüüd tasapisi mitte ei hakka ka seda lääneliku korruptsiooni teed minema, et kui saadakse tarbimisühiskonna maitset suhu, siis hakkab kahjuks jah, niimoodi rikkuse ja hea elu järele ja oma kultuuris seal kõrval enam nii ei hoolita. Aga et kui üks rahvas tahab, näiteks kuidas sai Prantsuse revolutsioon sündida, rahvast, kes nii armastas ja austas oma kuningat, sest kuningas kehastab rahvast. Siis tuli Inglismaalt üks suli, kes hakkas oma arvates finantse parandama ja saavutas trikkidega paariks aastaks edu ja siis lasi Prantsusmaa finantsmajanduse põhja. Siis fabritseeriti kogu see ehete skandaal, et kõigepealt tuli rahva silmis viia kuninga autoriteet alla ja siis üles ässitada see pööbel, kes tegelikult kodanikeks ei kõlba. Võtame vana Kreeka ühiskonna kui meie eeskuju läänelikule demokraatiale. Ega Kreeka ühiskonnas ei olnud kõik inimesed kodanikud ja ääleõiguslikud. Olid orjad, olid teenijad, olid aednikud ja nii ja naa ja nii ja naa, eks ole. Ja olid kodanikud. Ja neid kodanikke oli tõesti arvuliselt vähe. Võtame Saksamaa. Kes valisid keisri? Vürstid valisid keisri. Ei mindud küsima, eks ole iga ühe käest, sellepärast, et see iga üks oleks tahtnud sinna valida, nii nagu meil tänapäeva Eestis on. Kuidas on võimalik, et mingisugused teletolad, sõna otseses mõttes teletolad, saaksid nagu pliks ja plaks parlamenti? See on absurd. Keda, kus nad ääli saavad? Sellelt pööblilt, kes ütleb, oho, juks on jõle lahja vend, eks ole, pani head pulli telekas, valime ta parlamenti. No. Lasteb seal ka pulli natukene. No kas see ei ole ju õige süsteem, on nii? Kas see tagab parima valiku? Ja nüüd ongi niisugune asi, et mida üldisem ja suurem on valimisõigus, seda vähem tas tegelikult oleneb. Kui on tõesti demokraatia, kus rahva paremik, kodanikud valivad kõige väärikamad ette otsa, sellest ma saan aru. Aga seda üldist valimisõigust oli just vaja selleks, et etteotsa pääseks kõige kahtlasem kontingent inimesi ja tegelikud valitsejad istuvad pankades ja loevad raha. Aga nüüd selle jubeda jutu juurde ma toon ilusa näite Inglise kuningannast Victoriast. Victoria valitses pikalt auväärne Inglise kuninganna. Kuninganna, see tähendab, ta oli naissoost. See oli aeg, mil Inglise silmakirjalikus on tuntud, Praegu hoobeldakse sellega, et Inglise ühiskond oli esimene, kes keelustas naiste ja laste töö kaevanduses kui väga raske ja ebainimliku ja nii öelda hakkas jälgima niisugust töökaitseteks ole, et naisi ja lapsi ei pandaks tööle sinna, kus on kas üle jõu või ei sobi. Tegelik põhjus oli mujal. Kõrgema seltskonna daamid ja viktoriaanlik ajast oli väga range, oma moraali nõuetelt ja üle pingutatud. Kaevandused on palavad kohad, mehed töötasid seal pool keha paljalt. Noh, naised hakkasid ka nii olema. Siis levisid jutud mingitest seksorgetest seal kaevanduses, mida lapsed pealt näevad. Ja see oli põhjus, miks puritaanlik viktoriaanlik ajastu siis fuih-fuih hakkas siis tissisi kinni katma ja tõi siis lapsed ja naised kaevandusest ära. See oli tegelik põhjus. Tänapäeval räägime sellest, et põhjus on hoopis mujal. Aga nüüd kuninganna Viktoria, mis ta ütles? Naistel pole vaja mingit valimisõigust. Nende koht on kodus, nad valitsevad seda. Seda ütleb kuninganna Viktoria. Ja kodu on piisav tähtis koht, kus naine teostab kogu ühiskonna jaoks seda oma võimu, mis tal on. Ka islamis on piir või valdkonnad eraldatud. Mehe valdkond, naise valdkond. Ja naine on oma valdkonnas karm valitseja. Ja süsteem töötab, sest valdkonnad on täpselt jaotatud. Sinu valdkond, minu valdkond. Meie manduvas lääne tsivilisatsioonis on valdkonnad segi aetud. Keegi ei tea enam, kes ta on ja mida ta tegema peab. Ja tulemuseks on üks suur sõda, kus kõik kaklevad prioriteedi pärast. Perekonnad kaklevad, sest lapsed on võrdsed vanematega ja naine on võrde mehega. Ja on üks suur laat ja tüli ja riid ja see on kõik, mis saavutatakse. Perekonnal peab olema pea. See on diktaator. Perekonna toitja sõna peab maksma. Ei kuula sõna, süüa ei saa. Selge, lihtne. Teisiti maailmasüsteem ei kehti. Ja see on tuhandete aastatega läbi proovitud ja ühiskonnad on püsinud sellel. Ja kui need alused lõhutakse ära, head teed teil põhja minna. Mina võin filosoofina öelda nagu Puškin. Ma julmas rõõmus näen seda hukku, eks ole, ja vaatan pealt, kuidas läheb.
No nende näidetega ei oleks pidanud nii väga kaugele minemagi. Tegelikult ju sotsialistlik revolutsioon Venemal võitis ka tänu sellele, et kirik oli kaotanud autoriteedi ja suur segadus tõstis pead ja võimule said tõepoolest need, kes olid sunnitud likvideerima suure osa kirjaoskusest ja rääkimata juba inimestest, kes oleks võinud midagi ise kirjutada.
Leiba Bronstein, tuntud nimega Lev Trotski, ja tema mõrvarite jõuk hävitasid Venemaal 4 aastaga 18 miljonit parimat vene inimest.
Niimoodi see läks ja ometigi ei ole selles midagi halba, nagu ma aru saan. Lääne riigid ju aksepteerisid seda täiesti, edendasid häid suhteid Venemaaga, imetlesid igasuguseid kaevandusi ja inimeste vaimustunud tööd kauni kodumaa karmimates rajoonides. Aga tuleks nüüd korraks juhi juurde. Juht ja tõepoolest ohtlik teema, sest nii nagu vanades ulme juttudes, eriti just võiksin tuua praegu Lille Dergenonile kogumikust Mr. Costello loo, kus ühe niisuguse nüansina, millega ta võimu sai, oli see, et keegi ei tohtinud olla üksi. Soolo oli paha. Alati peab olema 2 inimest, veel parem 3, sest muidu võib sündida halbu mõtteid ja halbu tegusid. Isegi diktorid rääkisid 2 koos raadiostuudios. Selleks, et rahvas, inimesed, inimhulk saaks märgata juhti, peavad nad teadma, mida juht teeb, eks ole? Siis peavad nad teadma ka, et tema kavatsused on head, võtame kas või Sauluse Pauluse näite piiblist, oli teine nagu alguses ühe maailmavaatega, siis teise maailmavaatega. Iga inimene võib ju muuta oma arusaamasid ja paraneda. Nüüd see juht peab saavutama, vaat siin tekib nüüd niisugune nüants, et ühes küljest me võime ju määrata juhi, eks ole, me võime ju leppida kokku, kes on juht, me võime ju panna kõik erakonnad kimpu ja öelda, et vaat nüüd valib rahvas presidendi meie tahte läbi, see on president ja nagu herra Laigna te väga ilusti ütlesite, president on jumaldatud, armastatud, tark, pikk, blond, sifakas, must, king, jalas ja nii edasi, ta on kõige hoobilt, sest reflektoorselt ollakse harjunud eeldama, et see on tegelikult nii. Aga mida peab tegema juht selleks, et juhtida? Praegu meile seletatakse ju, et nii palju kui neid soolojuhte on olnud, on nad kõik lõpetanud krahiga või siis vaikitakse nad maha. Kui me võtame näiteks Josip Broz Tito, kes sisuliselt surivoodil olles ütles, et ma võin siit ilmast minna rahuga, sest ma tean, et minu riigiga ei juhtu mitte midagi, siis ometigi juba kaks nädalat pärast tema surma hakkas tema riigiga juhtuma niisugusi asju, et vaata ja imesta. Samas tuli siin välja härra Laigna teie jutust, et inimesed on kindlad, et nad soovivad jätkata harjumuspärast elulaadi. Kogu Aasia minu meelest on selle peale üles ehitatud, et oleks midagigi kindlat. Et meil ei ole vaja pidevalt muuta seadusi, maailmavaadet, tõekspidamisi, ühe partei eelistamist teisele parteile ja muud niisugust. Kui inimesed eelistavad harjumuspärast elulaadi, järelikult peab see juht, kellest ma siin rääkisin, looma eesmärgi võimalikult paljudele inimestele. Härra Laigna, te olete meist vanem ja kogenum, aga kas teie võite niimoodi kõrvalt vaadates öelda, milline eesmärk on praegu Eesti inimestel? Kustutage mälust kõik need kenad sõnad, mis on öeldud põhiseaduse preambulis ja mujalgi. Mis ühine eesmärk meil on?
Vaikus.
Seda ma kuulen, et vaikus, jah, ometigi millegi jaoks me siin ju oleme. Me räägime eesti keele ja kultuuri põlistamisest ja samas, et me peame seda tegema võibolla mõnes teises keeles, sest muidu ei saada aru, mida me siin põlistame õige. Kas meie eesmärk võiks olla tänase seisuga maksta ära kõik need kuragi võlad? Kas meie eesmärk võiks olla nimetada üks kord päevas, 3 minuti jooksul kõiki asju õigete nimedega.
Kõik tuleneb kõigepealt ontoloogilisest põhiküsimusest, mis on üldse olemasolu ja elu mõte. Mis see üldse on? See on kosmiline küsimus. Kes ja mis on inimelu universumis? Mis on ta mõte universumis? Mis on üldse elu mõte ja inimese kujulise eksistentsi mõte? Kas see on juhuslik rakkude mänge juhus, aga kas saab kosmoses olla midagi juhus? Kas universum ise on juhus? Niisama juhtus lihtsalt. Mis siis on? Nii et sealt hakkab kõik kultuuri see olemus ja püsimine pihta, ta peab olema suundunud transcendentsi. Kui kultuuril ja ühiskonnal puudub see punkt, tugipunkt transcendentsis, siis on üks kõik, mida siis omale eesmärgiks ise keegi valib. Nii. Aga see ei saa ju olla, elu mõtet ei saa inimene ise välja mõelda, sest ta ei ole ise ennast teinud, ta ei tea, mis on olemasolu mõte. Ja loomulik on see, et kui, see on ju loomulik, et me tahame stabiilset, kindlat, rahulikku elu, mis loob kindlustunde, nii tegid meie esivanemad, nii on meie lapsed, see loob niisuguse järjepidevuse ja rahutunde ja kõik see püsib siis, kui see püsib õigetel universumi universaalsetel alustel. Mis on taoliste ühiskondade kõrgem eesmärk? Seda polegi. Kui kõrgemaks eesmärgiks on, nagu siin välja pakkus praegu valitsev partei, 15 aasta pärast olla seal Euroopa, ma ei tea, 5. riigi hulgas, aga ta jättis ütlemata vist, mis osas, kas väljasuremise osas või aidsi osas või alkoholismi osas või et milleks see ühiskond põeb niisugust ränka ontoloogilist kriisi, sest kui inimeste olemasolu mõte on lahendamata, siis minnakse lolliks, juuakse ennast surnuks, siis tehakse mõtetusi, meeletusi. Me elame tarbimisühiskonnas, kellel tegelikult puudub üldse kõrgem olemasolu mõte ja siht. Ja seetõttu seda pole olemaski. Ja seetõttu on niisugused kultuurid või õigemini tsivilisatsiooni viimane aste määratud hääbumisele ja siin ei saa olla. Me ei saa öelda seda, et me loome nüüd 1000-aastase riigi või 2000-aastase riigi või miks mitte 5000-aastase riigi või miks mitte öelda, et nüüd me oleme ometi saavutanud maailma parima ühiskondliku sotsiaalse ja majandussüsteemi, mis tagab maailma kosmilise lõpuni paradiisi maa peal. Kas me saame seda öelda? Muidugi ei saa.
Aga miks see peaks nii olema? Praegu herra Laigna, ma kuulan teid ja ma mõtlesin väga lihtsa asja peale, mida käes hoides tundub inimesele, et iga asi, mida ta vaatab, on nael. See on haamer. Keegi teeb haamri ja paneb selle laua peale ja nüüd haamer hakkab mõtlema, mis on minu olemasolu mõte, mis on minu eksistentsi eesmärk. Ja aegajalt käib. Keegi on haamri võtnud ja millelegi kolaka pannud ja haamer ei saa ikka aru. Ja siis haamer hakkab mõtlema, et aga kui ma saaksin nüüd varre ümber linasest riidest paela veel ja mingid tutid külge, et siis on mu elu eesmärk nagu realiseeritud. Tegelikult on ju terve see meie planeedi täis ka mingi ülesande täitmiseks ja tahad või ei taha, me peame lähtuma sellest, et see ei ole mitte meie tahtel, vaid see on süsteemi seaduspärasuse tulemus, et me peame täitma mingi ülesande. Muidugi tore oleks teada, mis ülesande see on. Ma jätaksin kõrvale kõik need abemega vanamehed, kellena jumalat kujutatakse ja nii edasi. Sest lõppude lõpuks igasugusel patsillil viirusel on ka oma ülesanne midagi teha. Ja kui te ütlesite, siin tuli natukene nagu loomise koha pealt juttu, et ei ole me ennast ise teinud. Inimesed on juba saavutanud selle, et loodi sünteetiline suguhaigus ja patenteeriti. See tähendab, et nakatumine sellesse on kas tasuline või ebaseaduslik, puht juriidiliselt.
Aga kui see kontrolli alt välja läheb ja hakkab mingis mutatsioonis levima õhu kaudu ingates.
No siis maksate ikka trahvi sellest, et te olete omandanud ilma litsentsita selle haiguse. Nii nagu kõik need geeni mutatsioonidega toiduained, kui need saastavad ära su põllu, siis sa maksad trahvi, sest sul ei ole litsentsi selle kasvatamiseks.
Kõige selle peale ütle jälle nii, et viimane lootus on majade aastal 2012, mis oli 25. detsember või?
Ei mäleta. Kuskil on see kuu...
23 vist oli, jah.
Kuskil seal, jah.
Äkki läheb hullemaks veel.
No, jääme lootma, siis läheb ka huvitavamaks. Aga hea kelle küll, selle
kõik katsed maa peal luua paradiisi on ebaõnnestunud, aga põrgu tegemine näib minevat suurepäraselt lihtsalt ja kergelt.
No ega see põrgu nüüd nii loll ka ei ole. Heakene küll, sellega võtame saate kokku. Aitäh, herra Laigna, loodan, et kohtume veel ja saame jälle kenasti jutu peale. Ja head inimesed, katsuge nüüd selles supis kuidagi sotti saada, mis see õieti oli. Ja lõpetuseks üks laul kellestki, kes on väga rikas ja see ka arvestatav.
Oh,
Saade on salvestatud 2007. aastal. Saade on salvestatud 2007. aastal.